Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Mazmur yang mulia tentang kenaikan Kristus ke surga. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami tahu apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami kebenaran-Mu ini secara tepat. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur ini seringkali disebut sebagai Mazmur Salib karena Mazmur ini menjabarkan secara tepat dan rinci mengenai penyaliban Kristus dibandingkan bagian lain dalam firman Allah. Setidaknya ada 7 ucapan Yesus di salib yang menunjuk pada Mazmur ini atau latar belakang psikologis dari ucapannya itu. Mari kita akan melihat satu persatu. Ucapan pertama yaitu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Mazmur 22 itu dibuka dengan suatu seruan yang bernada melankolis dan juga putus asa dari manusia yang kesepian ini karena ditinggalkan oleh Allah. Sebagaimana ayat 2 dari Mazmur 22 mencatat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudaraku, adalah suatu kenyataan yang pahit saat Yesus ditinggalkan oleh Allah. Di sini kita mendapati sebuah catatan tentang penderitaan Tuhan Yesus sebagai seorang manusia yang tergantung di atas kayu salib. Ibrani 2 ayat 9 menyatakan, tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudara, itulah yang sedang kita lihat di sini. Yesus menjadi seorang manusia untuk mengungkapkan Allah. Dan itu benar, tetapi tujuan utamanya ialah untuk menebus dosa manusia. Yesus tidak dapat menyelamatkan seorang pun melalui kehidupannya. Justru melalui kematiannya yang penuh pengorbanan itulah yang dapat menyelamatkan kita. Kita melihat Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai manusia yang sempurna. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada-Nya. Namun apa yang terjadi kemudian? Ada waktu yang membuatnya putus asa, yaitu ketika ia ditinggalkan Allah. Tidak ada lagi tempatnya untuk berpaling, baik kepada manusia maupun pada Allah. Tuhan Yesus tidak memiliki tempat untuk menyampaikan perasaannya. Dan tidak seorang pun pernah mengalami hal itu. Tuhan Yesus benar-benar berada dalam suatu keadaan sendirian. Selanjutnya ayat 3 dan 4 dari Mazmur 22 ini mencatat, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudaraku, mengapa Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Allah? Di atas kayu salib dalam waktu 3 jam terakhir, dalam kegelapan yang begitu pekat, ia dijadikan berdosa. Dan pada saat itulah Allah di dalam Kristus sedang mendamaikan dunia kepada dirinya. Bapa ada bersama Yesus ketika ia berada dalam penjara. Bapa juga ada bersama dengan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang dipukuli. Bapa juga berada bersama dengan Tuhan Yesus ketika orang-orang itu memakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi, dalam 3 jam terakhir, Allah membuat diri Yesus sebagai suatu korban penebus dosa. Perhatikan di sini dikatakan ditinggalkan. Saya tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh Allah. Orang paling hina di dunia saat ini pun tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, sehingga siapapun dapat berpaling kepada Dia. Tetapi ketika Kristus mengambil dosa saya dan Anda kepada dirinya sendiri, justru Ia ditinggalkan oleh Allah. Saudaraku, perkataan "Mengapa engkau meninggalkan aku?" itu merupakan suatu seruan manusia oleh karena mengalami suatu penderitaan yang teramat berat, ditambah lagi dengan kesedihan dari kehidupannya yang sebenarnya tidak berdosa dan kudus itu. Ini tentu saja suatu seruan yang mengerikan dan penuh keputusasaan di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Ia ditinggalkan sendirian. Ia sendirian dengan dosa manusia menimpa ke atasnya. Kemudian dikatakan, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, berseru? Ya. Pada waktu Tuhan Yesus diadili, ia menutup mulutnya. Yesaya 53 ayat 7 mencatat, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kemudian ketika orang-orang itu memukuli Tuhan Yesus, ia tetap tutup mulut. Ketika orang-orang memakukan tubuh Tuhan Yesus ke atas kayu salib, ia juga tidak berteriak. Tetapi ketika Allah meninggalkannya, ia berseru dan itu tentu saja merupakan suatu seruan kesakitan. Kini Sang Pencipta sedang menderita. Di atas kayu salib, ia berseru dengan nyaring. Dan itu merupakan teriakan yang menyedihkan dari perasaan tertekan yang tidak terucapkan sementara dosa-dosa kita ditimpakan padanya. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 22 ayat 7 mencatat demikian. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika ia berkata, apakah aku seekor ulat? Itu dikarenakan ia telah tiba pada suatu tataran yang paling rendah. Kata yang digunakan di sini adalah sebutan untuk ulat yang merupakan ulat lonjong berwarna merah yang biasanya digunakan oleh orang Ibrani untuk memberikan zat pewarna pada semua gorden di kemah suci yang berwarna merah. Ketika ia berkata, aku adalah seekor ulat, Ia bukan sekedar telah menjangkau tingkatan yang paling rendah, tetapi Dialah yang juga berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju." Sebagaimana disebutkan dalam Yesaya 1 ayat 18. Hanya ada satu hal yang dapat menghilangkan noda dosa dari kehidupan Anda dan saya, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudaraku, ucapan yang kedua adalah, Bapa, ampunilah mereka. Dalam Mazmur 22 ayat 8-9 dikatakan, semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Saudaraku, racun dan kejahatan hati manusia itu dicurahkan sementara mereka berdiam di bawah salib dan mengejek Tuhan Yesus di dalam menantikan kematiannya. Dan dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, jika Tuhan Yesus tidak mengatakan hal itu, maka kumpulan orang banyak ini akan melakukan dosa yang tidak terampuni. Tetapi mereka tidak mengalaminya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah meminta pengampunan atas dosa mereka. Kita tahu bahwa kepala pasukan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukuman mati itu diselamatkan. Dan sekelompok orang Farisi termasuk Saulus dari Tarsus yang mungkin juga saat itu berada dalam kelompok ini juga diselamatkan. Selanjutnya saudara, ucapan yang ketiga adalah, Ibu, inilah anakmu. Saudara, kita melihat, kini Tuhan Yesus seakan memandang kepada kumpulan orang banyak. Ia tidak hanya melihat mata-mata yang membenci dan memusuhi dirinya, tetapi ia juga melihat pandangan mata kasih. Yesus melihat ibunya. Dan ketika memandang kepada ibunya, apakah Anda tahu apa yang berkecamuk dalam hati Yesus? Ia memikirkan kembali saat dia berada di Bethlehem, pada saat ia dilahirkan, dan ia berkata kepada bapanya. Sebagaimana Mazmur 22 ayat 10-11 mencatat, Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah anakku. Perhatikan di sini, dalam Yohanes 19 ayat 26 dikatakan, Ibu, inilah anakmu. Lama sebelumnya, pada saat acara pernikahan di Kana di Galilea, Ibu Yesus pernah meminta Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu untuk memperlihatkan bahwa ia adalah Mesias. Namun Anda ingat apa jawaban Tuhan Yesus pada saat itu? Ia berkata, Mau apakah engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Itu dicatat dalam Injil Yohanes 2 ayat yang keempat. Tetapi di sini, ketika ia tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Ibu, inilah anakmu. Waktunya telah tiba, dan alasan kedatangannya ke dalam dunia tentu sudah terlaksana. Dan ini tentu saja merupakan saat terpenting di dalam sejarah dunia. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 22 ayat 12-15 mencatat demikian. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku, mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. saudaraku, adalah Roma yang memperkenalkan praktek dari penyalipan. Namun di sini adalah sebuah gambaran tentang seorang manusia yang sedang sekarat oleh penyalipan. Dikatakan seperti air aku tercurah. Keringat yang luar biasa dari seorang yang sekarat di bawah teriknya matahari. Kemudian dikatakan juga, segala tulangku terlepas dari sendinya. Saudara, hal yang paling mengerikan tentang penyalipan ialah bahwa ketika seseorang mulai kehilangan darahnya, maka kekuatannya pun berangsur-angsur menghilang dari dirinya, dan seluruh tulangnya akan terlepas dari sendinya. Itu merupakan suatu penderitaan yang sangat mengerikan. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus mati karena hati yang hancur. Selanjutnya, ucapan yang keempat dikatakan, aku haus. Dalam Mazmur 22 ayat 16 dikatakan, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Perhatikan, di bawah kaki salib, mereka mendengar Tuhan Yesus berkata, aku haus. Selanjutnya ayat 17-19 mencatat, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudaraku, anjing itu adalah sebutan bagi orang non-Yahudi. Tangan dan kakinya yang tercucuk paku merupakan gambaran yang tepat tentang penyaliban. Tuhan Yesus menderita dengan tergantung telanjang di atas kayu salib. Mereka telah merampas jubahnya dan juga membuang undi ke atasnya. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu supaya Anda bisa mengenakan pakaian dengan kebenaran Kristus dan mampu berdiri di hadapan Allah sepanjang abad kekekalan tanpa akhir. Kemudian saudara, ucapan kelima dikatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Sebagaimana Mazmur 22 ayat 20-22 mencatat, tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Saudaraku, selama bertahun-tahun orang berpikir tentang unicorn, yaitu seekor binatang yang memiliki kepala kuda, kaki belakang rusa, ekor singa, dan bertanduk. Itu adalah seekor binatang mitos. Namun, penyelidikan mutakhir telah mengungkapkan bahwa itu adalah seekor binatang yang berukuran lebih kecil daripada gajah, mungkin mirip dengan badak, dan kadang-kadang disebut sebagai banteng liar. Binatang ini kejam dan brutal, dan memiliki naluri membunuh. Ciri binatang ini ialah memiliki sebuah tanduk. Di sini dikatakan, dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Saudara, kata yang digunakan di sini berarti satu, yaitu satu tanduk. Ini sungguh luar biasa. Karena salib, di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dipancangkan tegak lurus dengan sebuah balok yang menyilang. Kitab suci tidak melukiskannya. Saudaraku, ada dua kata Yunani yang diterjemahkan dengan salib, dan salah satunya adalah stauros. Anda mendapati kata tersebut digunakan di beberapa tempat. Misalnya, dalam Matius 27 ayat 40 dikatakan, Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib atau stauros itu dan selamatkanlah dirimu. Kata itu berarti satu potong. Paulus menggunakan kata ini ketika ia menulis, sebab pemberitaan tentang salib atau stauros memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebagaimana surat 1 Korintus 1 ayat 18 mencatat. Kemudian kata Yunani kedua yang juga diterjemahkan dengan salib itu adalah sulon, yang juga diterjemahkan selain salib yaitu pohon. Secara sederhana kata ini berarti sebatang kayu. Paulus menuliskan, setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib atau zulon, lalu membaringkannya di dalam kubur. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 13 ayat 29. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah hal lain yang mengherankan saya ialah bahwa kata itu juga disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 22 sebagai pohon kehidupan. Saya percaya bahwa pohon di mana Tuhan Yesus akan mati di sana dan hidup sepanjang abad dalam kekekalan untuk memberitahu Anda dan saya berapa biaya yang cukup besar yang dibutuhkan untuk menebus dosa kita. Dan kini ketika kita tiba pada ayat 23 dari Mazmur ini, kita melihat sebuah perubahan radikal, sebuah cabang. Kita telah memperoleh gambaran penderitaan Kristus diberikan kepada kita, dan kini kita akan melihat kemuliaan yang akan mengikutinya. Mazmur 22 ayat 23 mencatat, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Saudaraku, Yesus tidak mati dalam keadaan terkalahkan. Karena ketika ia mencapai titik paling akhir, ia berkata, inilah Injil yang akan disaksikan. Aku akan mendeklarasikan namamu kepada saudara-saudaraku. Petrus di tengah Sanhedrin, yaitu Mahkamah Agama Yahudi, yang terdiri dari orang Farisi dan juga orang-orang Saduki berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebagaimana Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mencatat. Selanjutnya saudara, ucapan yang keenam dikatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mazmur 22 ayat 26-27 mencatat demikian. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayarkan di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pencuri di atas kayu salib berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kristus menjawab, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebagaimana Injil Lukas 23 ayat 42-43 mencatat. Orang yang sudah ditebus itu akan ada di surga untuk memuji. Dan pencuri yang dibawa Yesus bersama dia pada hari itu, walaupun menurut standar orang Romawi, ia adalah seorang yang tidak layak untuk hidup di bumi, namun Yesus telah membuatnya layak untuk tinggal di surga melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian yang terakhir, ucapan ketujuh, yaitu sudah selesai. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus yang terakhir. Mazmur 22 ayat 32 mencatat, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Perhatikan, kepada bangsa yang akan lahir nanti. Ini tentu mencakup Anda dan saya juga. Saudaraku, kita melihat bahwa mereka akan mendeklarasikan kebenaran Kristus. Bagaimana mereka mendeklarasikan kebenarannya? Dikatakan, sebab ia telah melakukannya. Ada yang menerjemahkannya sudah selesai, itu merupakan ucapan terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika ia mengatakannya, hanyalah satu kata saja, tetelestai, yaitu selesai. Penebusan Anda sudah menjadi paket yang lengkap, dan Yesus telah mempersembahkannya kepada Anda dengan segala sesuatu sudah tersedia di dalamnya. Ketika mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyediakan suatu kebenaran yang akan memuaskan Allah yang kudus. Apa yang dimintanya dari Anda ialah Anda menerima paket ini, pemberian Allah ini, yaitu hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jika Anda menolaknya, Allah harus memperlakukan Anda sebagaimana Ia memperlakukan anaknya ketika Ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sebagaimana juga dicatat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 34. Yesus harus menjalaninya supaya Anda tidak perlu sampai mengeluarkan teriakan seperti itu. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada kita suatu penebusan yang sudah selesai. Kita tidak dapat membelinya, tetapi kita harus menerimanya sebagai suatu anugerah atau pemberian. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.